Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Georgea Bristowa. Rođen u porodici muzičara, ovaj američki autor je prve muzičke poduke dobio od svog oca, koji je bio poznati dirigent, pijanista i klarinetista. Još kao mladić uspio je da, kao priučeni violinista, se pridruži orkestru Njujorškog filharmonijskog društva, gde je proveo više od 30 godina. Bio je aktivan i kao dirigent, sarađujući sa različitim horovima, ali je najveći deo karijere posvetio muzičkoj pedagogiji radeći u muzičkim institucijama Njujorka. Od 50. godina 19. veka počinje plodan deo njegove karijere, napisao je za kratko vreme ukupno 40 dela, među kojima i drugu simfoniju. U tom periodu nastaće još dve autorove simfonije, mada se druga izdvaja po monumentalnosti i značaju. Napisana je 1853. godine i posvećena francuskom dirigentu Louisu Julienu, poznatom po saradnji sa američkim kompozitorima od kojih je neretko i poručivao dela. Ova četvrostavačna kompozicija počiva na ranoromantičarskom jeziku i svedoči o spretnosti zrelog autora da na efektan način iskoristi orkestarski ansambl igrajući se različitim kombinacijama instrumenata. Iako ne meša orkestarske boje, stvara raznoliku sliku izdvajajući tematske materijale, smenjujući na malom prostoru fakturu, dinamiku i teksturu muzike. Harmonski plan je pregledan i predvidiv, a delo odiše melodičnošću koja krasi svaki stav. Po složenosti dramaturgije, posebno u okvirnim stavovima, delo podseća na razvijenu opersku uvertiru Weberovskog tipa u smislu dobro izabranih materijala koji se konfliktno sučeljavaju kreirajući živopisnu muzičku naraciju. Prema izvesnim muzikolozima, melodijska i ritmička kontura kao i tretman orkestra u prvom stavu podsećaju na Beethovenovu pastoralnu simfoniju, dok drugi i četvrti više ukazuju na Mendelsona kao uzor. Možda sporiji treći stav Adagio najviše pokazuje autentičnost izraza ovog američkog autora. U njemu se odvaja od direktnih referenci na poznatije savremenike i pokazuje kreativnu širinu i smelost u izboru melodijskih i harmonskih sredstava. Ono što jeste konstantno ove simfonije jeste specifična grandioznost ostvarena masivnom orkestracijom, čestom upotrebom tuti ansambla i ekspresivnom dinamikom sa crescendo uzletima i punim forte zvukom koji utisak je dominira ostvarenjem. Poletno finale sa ekstenzivnom upotrebom limenih duvačkih instrumenata i virtuoznim tretmanom gudačkih instrumenata predstavlja dramaturški vrhunac, ali i suštinu simfonije, koja kao da od početka stremi ka uzvišenim finalnim taktovima. Oni zaokružuju ovo izuzetno zanimljivo i retko izvođeno ostvarenje koje ćemo čuti u interpretaciji Severnog kraljevskog simfonijskog orkestra pod upravom Rebeke Miller.
Thank you.
Čuli smo drugu simfoniju Georgea Bristova u interpretaciji Severnog kraljevskog simfonijskog orkestra pod upravom Rebeke Miller. U nastavku autograma slušat ćemo i uvertiru za Ripa van Winkla, istog kompozitora, također u izvođenju Severnog kraljevskog simfonijskog orkestra pod upravom Rebeke Miller.
Thank you.
bila je ovo uvertira za Rip Van Winkle, Georgea Bristova u interpretaciji Severnog kraljevskog simfonijskog orkestra pod upravom Rebeke Miller. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen drugoj simfoniji Georgea Bristova. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.